Rīgas satiksmi, sargājot savas intereses un mēģinot uzlabot savu infrastruktūru. Nekautrīgi pajautāja nomainīt uzvaras būvā arī 5 kontaktīklu balstu stabus, kas nebija paredzēts šīnī kārtā un nebija saistīts ar ēku. Tā ir nākamā kārta, kurai finansējums pagaidām vēl neapstiprinātā valsts 15. Gada budžetā ir plānots 15. Gadā. Mēs to arī pacietīgi skaidrojam satiksmes vadībai, arī Rīgas domas vadībai un ceram, ka mēs šim birokrātiskam kuriozam savā veidā, kur es saprotu, resorisks intereses ir fonā, pieliksim punktu. Nu, tie tad arī būtu tādi pamat jautājumi, kas mums ļautu, cerams, līdz šim mēneša beigām tiešām, ka tas vainagosies ar ēkas nodošanu eksploatācijā. 29. augustā to neviens nav šo datumu atcēlis. Tie ir Nacionālās bibliotekas 95. Gadu jubileja. Tad bibliotekai jābūt pilnībā gatavai, apmēbelētai, aprīkotai un pilnējai grāmatām. Šobrīd to arī visi saskaņojušie dienesti saprot un par cik grāmatu krātuvs ir pilnībā aprīkots no drošības, ugunsdrošības un citiem aspektiem, tad grāmatu pārcelšana jau ir sākusies.